Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Keď o rozprávkach či rozprávky vysiela rozprávková víla a rovno vo verejnoprávnej RTVS, tej RTVS, ktorá je dnes ťažko skúšaná vládnou mocou, tak trocha dobrodruh s čerstvým diplomom etnologičky sa postavila medzi regály supermarketu. Keď ju to prestalo baviť, ocitla sa na konkurze do spravodajstva rádiožurnálu, kde ju nasmerovali smerom, po ktorom podvedome túžil, aspoň tak hovorí, k rozprávkam a vysielaniu pre deti Rádia Junior. A tento svet, v ktorom od nepamäti bojuje dobro so zlom, jej nedáva byť ticho, keď sa dobro so zlom bijú vo svete reálnom. Aktuálne ju to priviedlo do koordinačného výboru iniciatívy zamestnancov RTVS za verejnoprávnosť a nezávislosť. Rozália Vlásková, redaktorka a dramaturgička Rádia Junior.
Ak by si posluchači tohto podcastu tu otvorili v súčasnosti platný zákon o RTVS a prečítali by si len prvú stranu toho zákona, tak vidia, že to, čo sa chce teraz presadiť, je v úplnom rozpore s tými prvými štyrmi paragrafmi, ktoré o RTVS hovoria o tom, ako máme podporovať rozmanitosť, súdržnosť, poskytovať overené informácie, byť tu pre všetkých, byť tu pre každú menšinu, vzdelávať, hovoriť pravdu. Skrátka, tak ako bol tento zákon odkomunikovaný, mne z toho vychádza, že to nekorešponduje s tým, čo by malo byť poslaním RTVS.
Je zápas o verejnoprávnosť tým rozprávkovým súbojom dobra so zlom a skončí to aj s verejnoprávnosťou ako v rozprávke, teda že dobro zvíťazí. Je štvrtok, deň, keď je ešte aj v dátume až rozprávku veľa štvoriek, 4.4.2024. Počúvate podcast Ráno nahlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21.30 a v nedeľu od 7.00 ráno na Aktuality.sk.
Ešte raz teda zápas o verejnoprávnosť v polohe rozprávkového boja dobra so zlom a Rozália Vlásková z Rádia Junior a členka koordinačného výboru za verejnoprávnosť. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov.
Nebude ti prekážiť, keď budem hovoriť rovnorovsko, alebo neviem ti inak povedať, alebo to teda pre mňa si bola vždy rozprávkovou výlou alebo tetou rozprávkou. Tak počúvaj ma, ako si teba tá rozprávka získala? Či podmanila, či uhranula ťa?
Pýtaš sa, prečo pracujem s rozprávkami v rozhlase?
No, to už je to nadstavba, tá práca s rozprávkami. Myslím, že ešte predtým, lebo keď som si čítal nejaké veci o tebe, tak sama si hovorila, že tá rozprávka si ťa uhranula.
No tak, moji známi by možno povedali, že je to tým, že som ešte tak celkom nedospela.
Ale teda rozprávam sa s dospelou ženou, no.
Verím. A tak rozprávka je krásna, je to archetyp, ktorý potrebujeme, nielen deti, aj dospelí. Je v nej všetko možné, dokonca aj to, aby dobro zvíťazilo nad zlom.
Mm-hmm. A to keď si začala tým, že ti hovoríš, že si nedospela, tak ty tak cítiš, že si ešte vnútorne nedospela?
Tak asi ide skôr o nejaké vonkajšie prejavy. Možno počujú posluchači môj hlas a neviem, či si vedia predstaviť, že tento hlas patrí 40-ročnej osobe. Potom moje ADHD a impulzívne správanie a priehršť nápadov pri každej situácii, tak to možno budí dojem, že nie som až taký vážny typ človeka.
Uh-huh. A keď sa vrátim k tej rozprávke, pre mňa to je vždy už v tom názve, teda rozprávka, to, čo sa rozpráva, ten príbeh, a to vždy predpokladá toho, kto rozpráva a toho, kto počúva, a potom rodiča či dospelého a dieťa, ktoré to počúva, alebo to dieťa v tom, kto rozpráva, že to je taký vyslovený svet, ktorý je sám o sebe bohatý. Možno vôvedná sa do svojho pohľadu na svet rozprávky.
Môj pohľad na svet rozprávky.
Teraz sa pozrieš do diaľky alebo do neznáma nášho podcastového štúdia.
Áno.
Rozprávková víla. Vyslovene, to je taký ten môj kľúč k tomu, že keď ťa vidím, pre mňa si naozaj vždy taká nositeľka rozprávkového sveta. A ten rozprávkový svet, to máme aj v podstate takú parabolu, alebo synonymum toho, čo žijeme aktuálne. To mám ten boj dobra so zlom. Ale kým prídeme k tým vážnym veciam, poďme k tým vážnym veciam, čo ešte predtým. To je ten svet rozprávky. Ala Rozália Vlásková.
No, ľudia potrebujú príbehy, rozprávky sú príbehy. A rozprávka, ako ju poznáme dnes, ani pôvodne nebola detským žánrom. To dobre vieme, že rozprávky boli príbehy, ktoré si naši predkovia rozprávali, lebo ich potrebovali, tak ako my ich potrebujeme. A až v 19. storočí, a možno aj nie úplne hneď, ale až trošku neskôr, sa z tohto žánru stalo niečo, čo posúvame deťom. Ale rozprávky kedysi počúvali všetci, či deti, či dospelí, tam sa nerobili rozdiely a ten pekný alebo aj strašidelný príbeh počúvala celá rodina. Keď sa potom vypreparoval, vykuchal a zostali tam len tie pekné veci, tak vtedy už sa stali z toho príbehy pre deti. Ale aj v týchto príbehoch, ktoré už sú oprostené od toho najbrutálnejšieho násilia napríklad, alebo erotiky, tak tam veľmi jasne vidíme tú linku a že tie rozprávky, či už sú to moderné rozprávky, alebo či sú to rozprávky, ktoré patria do nášho ľudového kultúrneho dedičstva, tak oni naozaj kopírujú ten svet, ktorý žijeme. V tých rozprávkach máte jasné boj dobra so zlom, ale je tam ten múdry vládca a pod ním nie veľmi morálne čistý napríklad radcovia. Už v rozprávkach sú problémy s tajnými službami, hej, keď zvedovia robia niečo, čo by robiť nemali a posúvajú realitu niekam, kam ju chcú dostať. Sú tam sexuálni predátori, dievčatá, ktoré sú nútené do sobášov, do ktorých nechcú byť dotlačené. Je tam obrovská múdrosť, je tam všetko vlastne.
Je to život sám o sebe, hej?
Rozprávky sú život, rozprávky sú to, čo žijeme. Je to zhutnený príbeh. Keď sa stretne princezna s princom, tak o 2 minúty bude svadba, jasné, preskočili tam niekoľko mesiacov alebo rokov, ako to poznáme dnes, ale je to naozaj taká mustra života a tie príbehy potrebujú, ako vravím, ako dospelí, tak deti, veď aj dospelí sledujú filmy, častokrát majú veľmi rozprávkovú štruktúru, chcú vidieť ten happy end. Zároveň nie všetky rozprávky sa končia šťastne. Takže je to odraz toho nášho sveta.
Hej. A to detské v dospelých, to je také čosi šťastné, keď sa k tomu človek dokáže vrátiť a dokáže s tým žiť, ale teda vedome a z toho nejakým spôsobom čerpať, lebo to dodáva radosť, dodáva vyslovene také iné nastrojenie v dospelom živote. A ty máš svoju takú nejakú rozprávku svoju, svojho života? Ja si predstavím tú tvoju prácu, lebo Radio Junior, to sú desiatky hodín rozprávok z toho bohatého archívu Slovenského rozhlasu, to sú desiatky rokov, ktoré načítavali a aj inscenovali slávni herci, tie hlasy sú krásne, je to pekne urobené. Ty v tom tráviš rovnako hodiny, si viem predstaviť, a robia sa aj nové rozprávky, už asi menej, ale predsa len. A tak v rámci toho ponúrenia do toho sveta máš čosi také, že čo ťa vyslovene, kde sa tak nejak podvedome vraciaš?
Mám rozprávky, ktoré ma pri opakovanom počúvaní opakovane dokážu dojať, ako napríklad tátarská ľudová rozprávka o Slávikovi alebo rozprávková hra krásna s nádhernou scénickou hudbou a spevmi o spievajúcej demenovke. Ale ten náš archív, to je naozaj, že my to aj priznávame v tom vysielaní, keď sa zhovárame s našim škriatkom Breptíkom, keď uvádzame tie rozprávky v Rádiu Junior, že čo sme my našli teraz v našom, aký poklad v rozhlasovom archíve, naozaj to považujeme za poklady a ešte stále sa nám podarí vytiahnuť niečo, čo sa nevysielalo od doby svojho vzniku, od povedzme 60. alebo 80. rokov. Takže my to považujeme za poklady a tešíme sa z toho, že sa v tých pokladoch môžeme prehrabávať, prehrňať, počúvať to, počúvať, ako ľudia kedysi mysleli, aké mali postoje k určitým veciam. Niektoré veci už musíme uvádzať ako keby na pravú mieru dnes, keď niektoré príbehy treba trošku zjemniť, povedať, že vtedy to bolo tak, teraz už to vidíme inak, ale to gro je dôležité, to zostalo.
Ten škriatok Bertík má tvoj hlas?
Škriatok Breptík nemá môj hlas.
Nemá tvoj hlas.
Škriatok Breptík je náš maskot, ktorého máme, no už asi myslím, že ak dobre počítam, tretí rok. A je to taký náš nezbedník, na ktorého môžeme zvaliť všetky chyby, ktoré sa udejú a ktorý nám skáče do rečí a ktorý brbtá, ktorý redaktorom motá jazyk a dokáže dosiahnuť to, že povedia nejakú hlúpostičku, ktorú povedať nechceli.
To je taký ten horský potôčik, niektorý robí život v rámci nejakej stojatej vody.
Ale zároveň je to náš spolumoderátor. My sa s ním rozprávame o tých rozprávkach, uvádza ich s nami.
Aha. Ako si ty vlastne dostala toho rádia junior? Lebo som spomínal teda, že ty si bola aj na konkurze jedného spravodajského okruhu, alebo rádiožurnálu.
Áno, áno. Ja som dlhoročný a nadšený poslucháč spravodajských relácií. A Rádio Slovensko najmä. A cez Rádio Slovensko ja som sa dozvedela, že vzniklo Rádio Junior, pretože v roku 2010 bežali úputavky na to, že vznikla nová programová služba pre deti a nesmierne sa mi to páčilo. Potom som si to aj pustila, že wow, to je paráda. Do toho som teda mala tú nešťastnú prácu, ktorá...
To boli tie regály v supermarkete?
To bol ten supermarket, kde nebol až taký baječný kolektív, ako by sa mohlo zdať možno. A...
No ale predsa len teda s čerstvým vysokoškolským diplomom jednej etnologičky si sa ocitla medzi regálmi. Čo ťa napadlo?
To bola tá impulzívnosť moja. Keď som si povedala, idúc z podnajmu do obchodu, že no ja už si musím nájsť nejakú prácu, už fakt nemám peniaze, už nemôžem takto byť. Ja už keď prvý inzerát, ktorý uvidím, tak musím na ňo odpovedať a potom si nájdem niečo lepšie. No a tak som kráčala do potravín a na dverách príjmeme nových zamestnancov. Že tokelu, musela som si dať tento záväzok práve pred 5 minútami. Čo už mám robiť? Musím to skrátka spraviť, lebo tak som sa zaviazala, tak musím, tak som šla do toho po hlave. Opýtala som sa, prijali ma, bolo to hrozné.
A potom prišiel ten rozhlas, hej?
A musím týmto opäť pozdravovať Mirku Abelovú, ktorá bola moja veľká kamoška. Sme spolu bývali na internáte predtým. A ona už pracovala, tvoja bývalá kolegyňa. Presne tak. Tak Mirka pracovala vtedy medzi vami ako spravodajkyňa. A ja som jej písala o tom mojom trápení, že ako ma to tam nebaví, ako je to tam zlé, akí sú nepríjemní tí ľudia.
150 eurové manko po troch dňoch, tak som to čítal dobre.
Áno, po prvom dni v pokladni, keď prišli rozmieniať.
Tak to je také ten boj dobra so zlom, už hneď prvý deň v tvojej vysnívanej práci.
Cenná skúsenosť. No a táto Mirka mi povedala, že veď budeme mať konkurs na správarov, príď. A ja si vravím. Dobre, a ja sa spýtam na to Rádio Junior. Prišla som na konkurs a po hlasovej skúške u pána Imricha Jenču, tiež ho pozdravujem, pán Jenča mi sám povedal, že viete čo, ja si s tým vašim detským hlasom nedokážem predstaviť, ako hlasíte tie katastrofy. Ja vás pošlem rovno do Rádia Junior. A urobil to ešte predtým, ako ja som povedala, že by som vlastne sa chcela spýtať aj na prácu v Rádiu Junior.
To, čo ty si nosila vo svojom vnútri nevyslovené, to prišlo vyslovene za teba.
Takže všetko dopadlo tak, ako malo dopadnúť.
No a skončila si teda v tom Rádiu Junior, to je rok 2011, to bol vznik RTVS-ky, vtedy si v tom rádiu doteraz.
Áno, Rádio Junior začalo vysielať v septembri 2010. A ja som potom ešte 4 mesiace čakala a v januári som nastúpila zatiaľ ako externá redaktorka do Rádia Junior v roku 2011. Áno, práve v deň vzniku RTVS.
Vidíš, to je RTVS, ktorá je dnes opäť zmietaná. Si sa tam cítila, máš sa tam dobre? Keď si hovorím rok 2011, teraz 2024, to už je 13 rokov. No a to vidíš, to je, nie je to spojené, hej, psychosomatická reakcia, no.
Jasné, že sa tam mám dobre, neviem, či by som tam mohla 14. rok pokračovať, keby som sa tam dobre nemala. A teraz mali sme také obdobie niekoľkomesačné, keď sme sa, vlastne ročné, keď sme sa mali veľmi, veľmi dobre, lebo sme dostali nové produktívne vedenie, rozbehli sme sa, nadýchli sme sa, tak povediac, pribudli nám správy detské, po ktorých som veľmi túžila.
Stále sme na pôde junior,
áno,
na pôde rozprávkoch
v rádiu. Zároveň od nového roka tohto sme zdvojnásobili ten počet správ, aby boli aktuálnejšie. Všetko to išlo parádne, mali sme prvé živé vysielanie zo živého podujatia pre deti. A teraz je to také smutnejšie, samozrejme.
To sme už v tých vodách, keď je vidná verejnoprávnosť, verejnoprávna RTV.
Musím povedať, že zatiaľ sa nás to... Nie, toto dáme von. Ešte stále je to dobré, lebo ešte stále sme tam...
Informácia pre našich poslucháčov, že dramaturgiu robíme v našom nerady junior my, čiže toto dáme von, možno nedáme von. Ja
dobre,
si vedela,
dobre.
Všetko ide von.
Myslela som si, že sa u vás viac striha. No dobre, čo sa dá robiť?
Tak. Iba tie breptiky, keď sú nejaké. Nemáme tu síce škriatka breptika, ale my sme tými škriatkami breptikmi, ale to my občas dávame von. Tak keď von, tak brepty, hej. Tak ale poďme ďalej, no aha.
Dobre. Teraz je zase na RTVS veľmi dobré a príjemné to, aká je tam súdržná atmosféra v tejto chvíli. Že ľudia sú tak autenticky nahnevaní na to, čo by sa mohlo stať, držia pohromade, vyjadrujú nám podporu, ozývajú sa, že majú nejaké nápady, že chcú niečo priložiť ruku k dielu. Tak to je také super. A keby takto to zostalo, tak by som sa tešila. Lebo pamätám si...
To je opäť taká rozprávka, keby to takto zostalo, by som sa tešila. Len pripoňme takú tá spravodajská povinnosť, čo sa deje z RTVS, prišla tu zo strany novej vlády, legislatívny teda zámer, už zákon pripravený, teraz sa teda opäť trošku stiahol s tým, že má tá RTVS verejnoprávna zaniknúť, aby mala na jej pôde vzniknúť nová verejnoprávna STAR, Slovenská televízia a rozhlas, s dôsledkom teda, že ten aktuálny generálny riaditeľ by zanikol už len tým, že by zanikla stará inštitúcia. Tá nová by potom získala nové vedenie a tam potom bol aj ten kľúč, ako by sa volili rady s tým politickým kľúčom, kde by sa dostali v podstate a prakticky iba ľudia, ktorých by zvolila vládna väčšina, a to znamená, že vládna aktuálna väčšina. Na to vznikol veľký povyk a veľká vec, keď sa spravodajci dali dokopy a urobili takú podpisovú akciu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 1200 ľudí, nemýlim sa.
Áno.
Ja... A to je ten, teraz ten aktuálny stav, keď hovoríš, že ste ten pocit súdržnosti a nahnevanosti vás dáva dokopy.
Áno. Ja by som to možno ešte dala do kontrastu s tým, čo tu bolo v roku 2018 po zmene vedenia, kedy bola v RTVS vyslovene atmosféra strachu.
Že... A to len pripomňujem, vtedy končil Václav Mika a prišiel Jaroslav Rezne.
Áno. A vtedy sa diali veci, ktoré neboli v poriadku a vyústili aj do toho, že ty si musel odísť koniec koncov.
Som bol odidený. No.
Bol si odidený a ja som vtedy napísala taký list na vašu podporu a zbierala som podpisy pod ten list. A nebolo to 1200 podpisov, boli to desiatky, možno 80, už si presne nepamätám. A mnoho ľudí tú podporu deklarovalo, ale sa báli to spraviť. A teraz... sa neboja.
Uh-huh. Čo sa zmenilo, povedz mi, čím to je iné, že teraz máte, tá vaša snehová gula má 1210 podpisov?
Iné je to, že tá hrozba sa zdá o mnoho väčšia ako v tom roku 2018. A možno aj to, že naozaj zamestnanci a spolupracovníci RTVS cítia, že pod súčasným vedením je to také nejaké možno lepšie, voľnejšie, tvorivejšie. Aj to by mohlo byť časť toho, ale určite to, že stojíme ako keby nad nejakou priepasťou a vidíme to v celej spoločnosti. A ja teraz musím povedať, že hovorím za seba, nehovorím ako členka nášho koordinačného výboru, ale za seba hovorím, že ja som zhrozená, čo sa deje v takmer všetkých rezortoch a kam to smeruje a akým spôsobom sa to komunikuje. Skrátka, bojím sa, čo bude ďalej a myslím si, že sa viacerí boja a preto sa snažia bojovať o mnoho viac ako predtým.
A čo je za tým tvojim strachom, tým, keď už bojím sa, čo bude? Lebo keď ja to počúvam, tak ja tam mám v tom zadnom mozgu tie vyjadrenie napríklad Andreja Danka, ktorý hovorí, budeme robiť poriadok rovnako Robert Fico a hovorí to nezakryte, že my tam ten poriadok spravíme.
Ja sa nebojím ako zamestnanec RTVS, ja sa bojím ako občan Slovenskej republiky.
Aha,
to, že ja prídem o prácu, možno neviem, tak s tým sa nejako vysporiadam aj ja, aj svet. Ale to, kam sa Slovensko možno dostane, ak to bude takto pokračovať takýmto valcom, rýchlým, bezohľadným ďalej, tak toho sa obávame asi viacerí.
Tá podpisová akcia, ktorú zorganizovali spravodajcovia, to bolo proti politickému ovládnutiu inštitúcie. Vy potom už s vašim koordinačným výborom, to bola taká ďalšia nadstavba, koordinačný výbor za verejnoprávnosť a nezávislosť. Keď ty hovoríš, že sa bojíš nie ako ty, ako Roska Vlásková, ale ako občan o túto krajinu, o hodnoty, tak to je práve to? Tá nezávislosť a verejnoprávnosť v ohrození?
To sú dve veci. To, že sa bojím o Slovensko ako o celok, je jedna vec. Mm-hmm. A to, že sa bojím o RTVS, je podskupina toho samozrejme. Ak by si posluchači tohto podcastu otvorili zákon, súčasne platný, v súčasnosti platný zákon o RTVS a prečítali by si len prvú stranu toho zákona, tak vidia, že to, čo sa chce teraz presadiť, je v úplnom rozpore s tými prvými štyrmi paragrafmi, ktoré o RTVS hovoria o tom, ako máme podporovať rozmanitosť, súdržnosť, poskytovať overené informácie, byť tu pre všetkých, byť tu pre každú menšinu, vzdelávať, hovoriť pravdu. Skrátka, tak ako bol tento zákon odkomunikovaný, mne z toho vychádza, že to nekorešponduje s tým, čo by malo byť poslaním RTVS v súčasnosti.
Hej, no a na to vznikol koordinačný výbor. Čo chcete koordinovať? Teda čo chcete, čo koordinujete?
Ešte by som možno mala dovysvetliť, že ten prvý list, ktorý mal tú úžasnú podporu 1200 podpisov a išiel akoby zo spravodajstva, v koordinačnom výbore spravodajcov nemáme práve preto, aby sme ich ochránili pred útokmi politikov, s ktorými oni musia dennodenne prichádzať do styku. Takže je to výbor, v ktorom sme iné profesie ako spravodajské, ale samozrejme, že tú podporu máme aj zo strany spravodajstva a ostatných kolegov. A keby som to mala zjednodušiť, tak naozaj chceme len to, aby sa zachovala verejnoprávnosť a nezávislosť nášho média, k čomu sa zaviazal aj zákon v súčasnosti platný o RTVS a súčasťou toho zákona je aj to, že RTVS má chrániť svojich zamestnancov a poskytovať im tú nezávislosť. Takže
vaše požiadavky 4, ak som si to pozeral, rešpektovať nezávislosť, keď to len zhrniem, odmietnutie dezinformácií, ty si načrtla, požiadavky stabilného a transparentného financovania a rovnako transparentná voľba generálneho riaditeľa. Požiadavky, ktoré by som povedal, idú nad rámec jedného koordinačného výboru, predsa len to je požiadavka až na zákonodarcov a v podstate to je o nastavení jedného média, čo keď takéto požiadavky nebudú tí vrchní a mocní počuť. Inými slovami, čo keď tá vaša výzva pôjde dostracená. A ten urobíme poriadok sa naplní.
Pýtaš sa, čo budeme robiť, keď?
Áno. Keď to nebude vypočuté.
Keď to nebude vypočuté. Budeme robiť všetko, čo nám umožňuje zákon. Mm-hmm. Budeme sa brániť v medziach zákona.
Hej, a to, keď všetko, čo umožňuje zákon, ústava umožňuje aj štrajk. Právo na štrajk je zaručený. Čiže aj čosi takéto?
Štrajk je taký ošemetný v prípade verejnoprávneho média, mm-hmm. ktoré zo zákona musí vysielať, ale aj tam sú určite možnosti, ako sa štrajkovo prejaviť, aj počas toho, ako vysielame. Takže ja nehovorím, čo budeme robiť, lebo to nezávisí odo mňa. Sme 8 členovia výboru a určite budeme o tom komunikovať v pracovných skupinách.
Mm-hmm. Sa pýtam ale na to, ten diapazon možností, ktoré
nevylučujeme máte. Žiadnu zákonnú možnosť a budeme reagovať na to, čo príde. Takže zatiaľ situácia nie je postavená, takže musíme sa postaviť a byť ticho alebo postaviť a štrajkovať nejakým iným spôsobom. Zatiaľ sme v strehu, čakáme, čo bude a my sme odpoveďou na to, čo nastolila tá druhá strana. My nie sme tí aktivisti, ktorí chcú niečo meniť. My len odpovedáme na útoky zvonka.
Ja keď zacitujem z tej vašej výzvy, svoju podporu nám vyjadrili všetci tí, bez ktorých by ani rozhlas ani televízia neodvysielali ani len sekundu programu, nie je už v tomto naznačená forma možná akosi budúceho protestu alebo akosi možno informačného blackoutu jedného verejnoprávneho média.
Ja by som to
bez ktorých by nebola alebo by neodvysiela televízia a rozhlas ani len sekundu programu.
Ja by som to nerada prezentovala ako nejaké vyhrážanie sa, že teraz 1200 ľudí vypovie poslušnosť. Iba podotýkame, že podporilo nás 1200 ľudí, bez ktorých sa ten program nezaobíde a treba to brať do úvahy, že tí ľudia s tým nesúhlasia, prieči sa im to a sú ochotní sa k tomu prihlásiť.
Mm-hmm. Ako vnímate ten krok napríklad vlády, ktorá v podstate to svoje ťaženie také jedno, takéto nariadenie s tým zákonom teraz aktuálne sa stiahli chvíľko a ten zákon pripravovaný o STAR išiel do legislatívnej rady vlády, aby posúdili všetky tie možné pripomienky. Beriete také čiastkové víťazstvo, alebo to je ticho pred záverečnou finálnou bitkou?
Každý odpor, ktorý zabezpečí nejaký odklad alebo prehodnotenie krokov, ktoré považujeme za škodlivé, nech už ide o akýkoľvek rezort, tak je určite dobrý. Brániť sa treba, treba dúfať a vidíme, že nejdú ľahko tie veci tak, ako si to naplánovali, možno aj v tom trestnom zákone. Ten odpor je dôležitý a bez neho by veci mohli dopadnúť inak. Je to povzbudzujúce, nie je to víťazstvo. Víťazstvo by bolo, keby RTVS nezanikla a keby mohla fungovať nezávisle. Ale je to príjemné, je to povzbudzujúce a dúfame, že ten tlak aj zvonka, aj z profesných organizácií zo zahraničia má zmysel.
Hej, ty si spomínal, že ten váš koordinačný výbor komunikuje aj s odborovými organizáciami. Len ako si mám predstaviť, vy si vytvárate nejakú pozíciu alebo vyjednávate o ďalšej podpore?
K tomuto sa mi teraz trošku ťažšie vyjadruje, pretože prebiehajú stretnutia s odborovými organizáciami a neviem ešte, ako úplne dopadli.
Lebo... Ale s akým cieľom? To ma zaujíma. Teda to ide o podporu.
Ale máme deklarovanú podporu bez ohľadu na rokovania s odbormi. Mm. Oni nám tú podporu deklarovali už predtým ústne, takže vieme, že za nami stoja bodka.
Bodka, hej. Začínali sme tým svetom rozprávky, bojom dobra so zlom. Ty tam nachádzaš takú tú nejakú matricu toho rozprávkového boja dobra so zlom? Keď hovoríme teraz o tom zápase o jednu verejnoprávnu RTVS, o jednu verejnoprávnu inštitúciu.
Tak myslím, že tú matricu nachádzame úplne všade v našom živote a v akomkoľvek boji o čokoľvek. Vedeli by sme každý príbeh, ktorý sa nám stal, asi nájsť k tomu nejaký vzor v niektorej z rozprávok. Tak ja len dúfam, že táto rozprávka bude mať naozaj dobrý koniec, že túto rozprávku nepísal ani Andersen, ani Oscar Wilde.
No je dobrý koniec. Keď som si tak pozeral aj tvoju stránku na sociálnych sieťach, tak tam bola taká jedna zaujímavá veta. My sme celkom hustí, zvládneme aj niekoľko protestov za týždeň, ale tí, ktorých tam chceli mať, ich tam chcú mať aj naďalej. Tak potom čo? Odísť? Čo najďalej? A toto mi tak prichádza. Lámeš palic na túto krajinu? Hovoríš o tom teda, že dúfam teda, že tá rozprávka skončí víťazstvom dobra nad zlom, ale keď teda pozerám si tvoju reflexiu doby, tak čo? Odísť čo najďalej?
Opäť pripomeniem, že toto bolo moje vyjadrenie ako Rozálie Vlaskovej, nie ako členky koordinačného výboru RTVS. A ja som naozaj vždy len jedným uchom dnu a druhým von púšťala tie informácie zvonka, ako ľudia hovoria, posledný dnech zhasne, sťahujem sa niekam ďaleko, odchádzam. Vždy som sa tak pozerala, že no, že však dobre, choď. Musíme tu predsa nejakí ľudia zostať a niečo robiť pre dobro a rozvoj a máme tu predsa nejakých blízkych, ktorých tu nenecháme. Ale teraz naozaj som prišla do bodu, že ak by to malo pokračovať tak, ako v mojich najčernejších snoch, lebo tie vzorce zatiaľ, ja tam vidím tam postupy v niektorých momentoch, ako keby sme už boli alebo chceli byť v Bielorusku napríklad. A toto mňa desí, že keď to bude pokračovať týmto tempom, kde sa to zastaví? Či tu začnú sa ľudia zatýkať? Či tu budú ľudia zomierať za to, že nesúhlasia? Ja toto nechcem nikomu pripisovať, že toto chcú, ale keď sa ten valec rozbehne a tá špirála nenávisti, a možno to ani nebude úmysel tých politikov, ale tým, ako štvú tých svojich podporovateľov proti tým, s ktorými nesúhlasia, je veľmi desivé a na to už tie vzorce máme, a teda nielen v rozprávkach, ale aj v našej minulosti.
Keď sa tak rozprávame, keď hovoríme o tej vážnej veci s ohľadom verejnoprávnej RTVS, ktorá je tvojim zamestnávateľom, nikde tam nehrá tú rolu, si povedala, že tebe nejde o zamestnanie, už neriešiš zamestnanie. Teda, že tam už vôbec nepociťuješ strach z tej budúcnosti, že čo s tebou bude, ak to napríklad uskutočnia, dovedú do zdárneho konca, sa zmení formálne štruktúra aj vedenie RTVS. A ideš do toho aj napriek tomu, že kde berieš tú odvahu a takéto jasno toho postoja v sebe?
Keď prídem o moju milovanú prácu, tak budem samozrejme veľmi nešťastná, lebo naozaj pracovať v Rádiu Junior je pre mňa ako práca snov. Toľko tvorivosti a slobody a zdarných výsledkov, ktoré sa tam dajú dosiahnuť, tak To si neviem predstaviť, kde inde by sa dalo, aj keď mi niekto vraví, že veď choď robiť detské rádio do súkromnej sféry, keby niečo. Ale súkromná sféra nemá ten rozhlasový archív, tie poklady sú tam. To sa nikdy nedá napodobniť. Uh-huh. To proste tie tisíce príbehov nikto nevyrobí za 2 dní, aby plus celé to, ako to médium je dôležité pre spoločnosť, tým, že je naozaj pre každého, malo by byť. Takže jasné, že nechcem prísť o prácu, jasné, že sa toho bojím, ale ak by tá RTVS sa mala zmeniť tak, ako je to zatiaľ deklarované, a ak by sme mali pracovať pod tlakom a neslobodne, tak aj tak by sme tam nemohli zostať. Tak čo môžeme robiť iné, ako snažiť sa to zastaviť a potom bojovať do konca?
Keby diváci, a teda naši posluchači, videli to, čo vidím ja, tak Rozka Vlásková, ľavé ucho je slniečko, to je náušnica, krásne slniečko, a pravé ucho je zamračený mrak. Čiže ako to vidíš, tú budúcnosť? Tak vnútorne ten tvoj pocit, vieš, autorky, človeka, ktorý je spätý s rozprávkou bytostne, a ešte nosíš aj tie symboly na ušiach, čo si slnečné a čo si tmavé. Čo je pred Slovenskom? Slnečko alebo sivý, tmavo-sivý mrak?
No, tak máme striedavo oblačno, až zamračené. Občasné búrky. Takto by som to povedala. Slovensko v posledných 10 ročiach malo vždy takú vzácnu vlastnosť, že v poslednej chvíli cúvlo nad tou priepasťou, keď už stálo, tak potom urobilo tých niekoľko krokov dozadu a nakoniec sme tam nespadli. Tak samozrejme, že dúfam, že toto sa zopakuje a nejakým spôsobom sa to bude dať ešte sanovať. Na druhej strane vidíme aj, teda keď sme hovorili o tom, že či zostať alebo odísť, tak ja zatiaľ nikam neodchádzam, samozrejme. Len už musím aj ja nad tým uvažovať, že keď to bude fyzicky nebezpečné, ako sa k tomu postaviť. A pri tých myšlienkach, že odísť čo najďalej, tak kam? Lebo vidíme, že ten nástup populizmu a ohlupovanie más, že s tým má problém už skoro každá krajina. Mm-hmm. Skôr ani nie, že kam sa rúti Slovensko, ale možno kam celý tento svet sa chce dostať, by som sa spýtala.
Kam sa rúti vlastne človek, ktorý v podstate celé to vymýšľané. Tak toľko teda Rozalie Vlásková, dramaturgička a redaktorka Rozprávkového rádia Juniora, členka koordinačného výboru za verejnoprávnosť a nezávislosť. Nech teda také moje želanie pre teba, nech to viac slniečka z tvojho ľavého ucha do tvojho života a potom aj do toho okolia, v ktorom si.
Ďakujem ti pekne a želám aj vám v aktualitách, aby ste nemuseli znášať rôzne tlaky zvonka na vašu prácu. A poslucháčom želám krásny rozprávkový deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.